نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أم بالنزنة في السماء سورة السماء الله تنقوخ ما تفسد رام، çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki kavimlere ettiği bir tövsiyesidir. Onun göre Allah Teala öz kitabında buyurur ki, biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye edirik. Ve bil ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daima öz mucizelerini sahabelerine tövsiyelerini başlayanda en birinci Allah korkusuyla onları korkudardı. En birinci Allah korkusunu tövsiye eder. Ona göre de mucizeleri böyle başlamak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesidir. Nedir ki, İrbad ibn-i Sariye radiyallahu anh buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize bir mucize verdi. Ve öyle bir mucize verdi ki, ondan gözler yaşardı ve qəlblər yumuşaldı. Ve dedi ki, ya Resulallah, sanki vidalaşan kəsin mucizesi. Elə isə bizə vəsiyyət ve bizə tövsiyə et. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, usikum bitakvallah. Size Allah'tan qorxmağı tövsiyə edirəm. Ne için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daima en birinci danışanda bunu tövsiyə edərdi? Çünkü bu əzəmətli bir sifətdir. Hansı ki, bu sifətə nail olmaq böyük bir xeyrə nail olmaqdır. Və deyir, əksinə demək olar ki, bu sifətə nail olmaq cənnətə nail olmaqdır. Ona görə Allah Teala buyurur ki, "Və limən xafə məqamə rabbihi cənnətən." Rəbbinin məqamında duracağı gündən qorxan kəs üçün iki cənnət var. "Və əmmə mən xafə məqamə rabbihi və nəhə nəfsənil həvə fə innəl cənnətə hiyəl məqam." Kim Rəbbinin huzurunda duracağı gündən qorxarsa və nəfsini boş-boş istəklərinə uymazsa və nəfsini boş-boş istəklərə uymaqdan qoruyarsa, onun düşəcəyi yer mütləq cənnət olacaq. Çünki bu sifət elə bir sifətdir ki, ona görə Allah Teala peyğəmbərlərini göndərib. Bu səbəbdən kitablar nazil edib və insanların bu sifətə nail olmasını əmr edib. Çünki baxsa görərik ki, bütün peyğəmbərlər, Allah tərəfindən göndərilən peyğəmbərlər insanları yaxşılığı əməl edib pislikdən çəkindirmək üçün göndərdi. Və yaxşılıqların ən yaxşılığı Allah Teala'nın tövhididir. Və çəkindirdikləri ən əzəmətli pislik Allah Teala'ya şərik qoşmaqdır. Ona görə də peyğəmbərlərin dəvəti özü Allah qorxusunu əhatə edir. Çünki həqiqi Allah qorxusu Allah Teala'nın və peyğəmbərinin əmr etdiyi hər bir şeyi əməl edib qadağan etdiyi hər bir şeydən çəkinməkdir. Ona görə hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, bu sifətə nail olsun. Allahın əmr etdiklərinə əməl edib, qadağan etdiklərindən çəkinməkdir. Və ən əzəmətli əmri Allahın tövhididir. Hansı ki, məxluqu da və bütün məxluqatı da bu səbəbdən xəlqidir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mən insanları və cinləri yaratdım ki, mənə ibadət etsin. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin də əmri odur. Ona görə fikir versən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəvətində bu əmri əsas qoyub. Dəvətinin əsasını bu əmir üzərində idi. Başqa firqələrə nəzər salsan, görərsən ki, onların çoxsu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dəvət etdiyi bu əsasdan uzaqdır. Və heç bir firqənin də dəvətinin əsasında Allah Talanın əmr etdiyi bu əsas yoxdur. Görərsən ki, tohidə dəvət onlarda ikinci plandadır və ya ikinci önəmsədiyi şeylərdir. Ona görə bəzi şeyhlər deyərdir ki, axtar o firqələri hamısını və bax dəvətlərinin əsasına, gör Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əsas tutduğu dəvətinin əsası etdiyi o tohid dəvəti olan dəvətində var və buyurur ki, tapa bilməz. Əgər tapsam, mənə xəbər et. Və sonra deyirlər ki, heç zaman onların dəvətinin əsası bu olmuyor və olmayacaq. Çünki hər birinin dəvətinin əsasına baxsaq, görər ki, Allah Taalanın dəvətini, Allah Peyğəmbər s.ə.v-in dəvətini öz dəvətlərinin əsası eləmiyirlər. Əksinə, özlərinin çatmaq istədiyi qayəni Allahın və Peyğəmbərinin əmr etdiklərindən daha ön plana çəkiblər. Ona görə bəziləri nə olursa olsun, hansı etiqatda olursansa olsun, ona cəm olmağa çağırır. Öz aramızda birləşək və bir-birimizin günahlarını bir-birimizə bağışlayaq. Və bəzilərdə ancaq hakimiyyətə çatmaq edib dəvətin əsasını. Və bəzilərinin dəvətinin əsası isə ancaq dünya malına nail olmalıdır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi kimi dəvət etmək və dəvətin əsasını Peyğəmbər s.ə.v-in mənhəci üzərində qoymaq Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsidir, Peyğəmbər s.ə.v-in yoludur. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in ilk dəvət vaxtı bütün bu firqələrin istədiyi Peyğəmbər s.ə.v üçün hasil olmuşdur. Nəzər salsaq Allah Taalanın kitabına və Peyğəmbər s.ə.v-lə varid olan hədislərə görə ki, Peyğəmbər s.ə.v hələ dəvətini yeni başladığı ərəfədə bütün bu deyilənlər onun üçün cəm olmuşdur. Allah Taalanın tohidinə dəvətini edir. Qureyş onu bu dəvətdən yayındırmaq üçün onu Məkkənin ən varlısı etməyi təklif edir. Ən varlı qadını ilə evlənməyi təklif edir. Məkkənin ağası etməyi təklif edir. İstər kürsü olsun, istər şan şöhrət olsun, istər varlıqlət olsun, hamısı asil idi Peyğəmbər s.ə.v. Lakin Peyğəmbər s.ə.v bütün bunlara baxmayaraq Allah Taalanın qoyduğu və buyurduğu əsas mənhəcdən qırağa çıxmır. Allah Taalanın tohidini öz dəvətinin əsası edir. Ona görə də Məkkə müşrikləri ona düşmən kəsir. Hətta əmisi Əbu Talib ölüm ayağında olanda belə ondan şikayət edirlər və deyirlər ki, Məhəmməd bizim ilahlarımızı söylüyor. Və mənim Peyğəmbər s.ə.v-in Allah Taalanın tohidinə dəvətini ilahları söyləmək adlandırır. Və bu talib çağırır Peyğəmbər s.ə.v və deyir ki, qövmün səndən şikayət edir. Səbəb nədir? Nə istəyirsən onlardan? Bax, Peyğəmbər s.ə.v gör nə deyir? Buyurur ki, onlardan bir kəlmə istəyirəm. Onu desinlər, ərəblər ona iman etsin və qeyri ərəblər iman etməyənlər cizyə versinlər. Yəni, bac versinlər ona əvəzlər. Və Qureyş sevinir. Bunu eşidəndə Peyğəmbər s.ə.v-lə sevinirlər və deyirlər, elə bir kəlmə atasının canı üçün beşini deyərik. Və Peyğəmbər s.ə.v dəvətinin əsasını ortaya irəli sürür və deyir ki, deyin ki, Lə iləhə illallah, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Ona görə bunu eşidəndə ayağa qalxıb və ətəklərini çırpıb deyirlər ki, Əcə ələl əlihətə iləhəm vahid, məgər bütün ilahları bir ilah etdi, bu nə təəccüblü bir şeydir. Peyğəmbər s.ə.v-in Allah Taalanın tohidinə dəvətini qəbul etmirlər. Çünki bilirdilər ki, bu kəlmə elə bir kəlmədir ki, bu kəlməni desələr, onda o kəlmənin ardınca gələn və kəlmənin tələb etdiklərindən əllərini üzməliydilər. Hansı ki, özlərini ondan qazanc və var dövlət yığmaq üçün vasitə istifadə edirdilər bütlər. Və Peyğəmbər s.ə.v də bu mənhəcində davam edir. Allah Taalanın tohidinə dəvət edir və mənhəcinin əsasını verir və Allah Taalanın qadağan etdiyini qadağan edir, hansı ki, ən əzəmətli günah doğdu, necə ki, İbn-i Məsud radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdum ki, ən əzəmətli günah hansıdır? Dedi ki, ən təcələ lilləhi niddən və huvə xaləb. Allah səni yaratmış olduğu halda ona şərik qoşasın. Və bu iki şey Allah Taalanın və elçisinin əmr etdiyi və Allah Taalanın və elçisinin qadağan etdiyi həqiqi Allah qorxusu budur. Ona görə kim Allahın və elçisinin əmrlərinə tabi olub, qadağalarından çəkinərsə bu sifətə nail olacaq. Hansı ki, Allah Teala bu sifətə nail olmuşlara cənnəti vəd edir. Necə ki, bundan əvvəlki ayələrdə qeyd elədik. Ona görə də yenə də ən birinci həm özümə, həm də sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu əzəmətli bir nemətdir. Bütün xeyir bundadır. Ona görə görərsən ki, bütün şər bu sifətdən uzaq olmalıdır. Və Peyğəmbər sallalləm də örnəkdir bu sifətə nail olmaqda. Və Peyğəmbər sallalləm də özünün buyurduğu kimi bəndələrin ən çox Allahı tanıyanı və ən çox Allahdan qorxanı idi. Baxmayaraq ki, Allah Taala onun keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamışdı. Ona görə Allah Taalaya davanları çatdığına qədər ibadət edər. Və Aişə radiyallahu anhə soruşanda ki, sən bu qədər ibadət edirsən, halbuki Allah Taala sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayıb, buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, əfələ əkun əbdən şəkur. Məgər şükr edən bəndələrdən olmağımı istəmirsən. Və Aişə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sifətdə olan əhvalını xatırlayar və deyərdi ki, hətta şiddətli külək əsdiyində və bulud göründüyündə Peyğəmbər s.ə.v-in halı dəyişərdi Allahın əzabının gəlməsindən qorxduğu üçün. Evə girir çıxardı və üzünün rəngi dəyişərdi. Bütün bu Allahın əzabından qorxduğu üçün idi. Beləcə də Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələri də Peyğəmbər s.ə.v-in əmr etdiyi bu sifətə nail olmaq üçün can atıb. Və sonra Allah Taalaya həmd edirəm ki, Allah Taala bizi cəm edib bu gün və bizi toplayıb bu gözəl məclisdə, bu gözəl rayonda, şəhərdə və bu da əzəmətli bir nemətdir ki, oturub Allah Taalanın kəlamını xatırlayırıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini zikr edirik. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İmam Müslimin rəvayət etdiyi Əbu Hüreyrədən rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnə lillahi mələikətən səyyara. Allah Taalanın səyyar mələkləri var, fudulə, əlavə olaraq. Səyyar mələkləri var və yer üzünü gəzər bu mələklər. Və bu mələklərin işi nədən ibarətdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, onlar zikir məclisləri axtarır, elm məclisləri axtarır. Və elə ki, tapdılar, nazil olub oturarlar. Və sonra məclis dağılandan sonra Allah Taalanın hüzuruna qalxar və Allah Taala onlardan bildiyi halda soruşar. Bəndələrim, məndən nə istəyir? Və mələklər cavab verər ki, onlar səndən cənnətini istəyir. Və Allah Taala soruşar ki, məgər onlar mənim cənnətimi görüblər? Və mələklər cavab verər ki, xeyr, ey Rəbb. Və Allah Taala buyurur ki, gör, cənnətimi görsələr necə. Və sonra Allah Taala soruşar, onlar mənə nədən sığınır? Və mələklər cavab verər ki, onlar sənə cəhənnəmindən sığınır. Və Allah Taala soruşar ki, məgər onlar mənim cəhənnəmimi görüblər? Və mələklər cavab verər ki, xeyr eyləm. Və Allah Taala buyurar ki, gör, cəhənnəmimi görsələr necə. Və sonra Allah Taala buyurur ki, onlar məndən nə diləyir? Və mələklər cavab verər ki, onlar səndən bağışlanmanı diləyirlər. Və Allah Taala buyurur ki, şahid olun ki, onları bağışladım. Və mələklər deyər ki, bir nəfər vardı, yoldan keçirdi, və gəldi oturdu olan yanına. Yəni, qəsdi o məclisə gəlmək deyildi, yoldan keçirdi sadəcə, keçəndə oturdu. Və Allah Taala buyurur ki, şahid olun ki, onu da bağışladım, onlar elə bir qövmdür ki, onlarla oturan bədbəxt olmaz. Allah Taala bizi Allah yanında ən xeyirli xatırlananlardan etsin. Və sonra bil ki, Allah Taala həmçinin bizə nəinki bu toplantını, bundan da daha əzəmətli bir nemət verib ki, hansı ki sələflər deyərdik ki, əgər hökmdarlar, sultanlar və əmirlər bu nemətin bizdə olduğunu bilsəydilər, onu bizdən qılıncları ilə də olsa almağa çalışardılar. Bu da İslam nemətidir ki, hansı ki bu dünyada Allah Taala bəndəsinə bu nemətdən əzəmətli bir nemət verməyib. Kimə Allah Taala bu nemətə müvəffəq edib, kimə Allah Taala bu neməti verib, bilsin ki, ən əzəmətli bir nemətə nail olub. Və onun heç bir misli yoxdur. Ona görə Allah Taala buyurur ki, وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَا O sizə zahiri və batini bol-bol nemətlər verib, Qatədə Rahiməhullah təfsirində buyurur ki, bu iman nemətidir. Bu iman nemətidir. Həmçinin Mücahid buyurur ki, İslam və iman nimətidir. Və bəzi sələflər ayənin təfsirində buyurardılar ki, yəni bizə Lə iləhə illallahı başa salıb. Ona görə İslam neyməti bəndəyə verilən bu dünyada ən əzəmətli neymətdir. Və bundan daha əzəmətli neymət bəndəyə verilmir bu dünyada. Və kim ona nail olub, bilsin ki, böyük bir xeyir içərisində. Çünki Allah Taala elə bir din verir ki, o dinin əvəzi yoxdur. O dinin misli yoxdur. Və onun o din kimi heç bir din ola bilməz. Ona görə bu din başqa dinlərdən fərqlənir. Allah Taala bu dini bir çox şeylərlə başqa dinlərdən fərqləndirib. Bir çox amillərlə başqa dinlərin içindən seçib. Ən başlıcası Allah Taala bu dini kamil edib. Əl-yəvma əkməltu ləkum ni'məti və rəditu ləkum l-islamə din. Allah Taala buyurur ki, bu gün sizə olan nemətimi tamamladım və sizin üçün dil olaraq İslamı bəyəndim. Məidə surəsi 3-cü ayə. Hansı ki, Yahudilər Ömər Xattab radiyallahu anhın yanına gəlir və deyir ki, siz müsəlmanlar toplusunda elə bir gün var ki, o gün biz Yahudilər toplusuna nasil olsaydı, onu bayram edərdik. Və Ömər radiyallahu anhın soruşur hansı gün və deyir ki, Allah Taala o gün bu ayəni nazil edib ki, Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinə, bu gün sizə olan neymətimi tamamladım. Və elə bir Peyğəmbər vasitəsilə bu dini göndərib ki, o Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hansı ki hətta İslamdan öncə də yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme Peyğəmbərlik verilməmişdən öncə də bütün Məkkə müşrikləri onun ən doğru danışan ən sadiq, ən düzgün adam olmağına şahidlik eləmişdilər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyini yalnız təkəbbürlüklə dəf edə bildilər özlərindən. Çünki Peyğəmbər s.ə.v nə deyirdisə, dediyində sadiq idi. Heç bir zaman yalan danışmamışdı. Hətta bəzi hədislərə nəzər salanda görürsən ki, ravi Peyğəmbər s.ə.v-lə hədis rəvayət edəndə deyir ki, qalə Rasulullah s.ə.v və huvə sadiqül məsduq. Allahın elçisi dedi və o doğru danışan və doğrulanan idi. Doğru danışan aydın, doğrulanan, yəni təsdiqlənən idi. Necə təsdiqlənirdi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, əgər bir söz deyərdisə, Allah Taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vədini və ya dediyi sözü yerinə yetirərdi mütləq. Elə bir söz yoxdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu desin, Allah Taala onu yerinə yetirməsin. Ona görə Məkkə müşrikləri bunu bilirdilər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bu məsələdə ehtiyat edirdilər. Necə ki, Sa'd ibn-i Muaz radiyallahu anhudan rəvayət olunan hədistə gəlir ki, Sa'd ibn-i Muaz Mədinə qəbilələrindən birinin ağası olur. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, onun ölümü üçün Allah talanın ərşi titriyib. Və Sa'd ibn-i Muaz radiyallahu anhu Məkkə müşriklərinin ağalarından olan Umayyə ibn-i Xələflə dostluq edər. Bədir döyüşündən əvvəli və Umeyyə ibn Xələf Şama ticarətə gedəndə mütləq Sa'd ibn Muaz radiyallahu anhın evində gəlib dincələrdi. Və bir gün Sa'd ibn Muaz Məkkəyə gəlir və ömrə eləmək istəyir. Və Umeyyə ibn Xələf bilir Məkkə müşriklərin halını, deyir ki, gecə tavaf elə. Kəbəni gecə tavaf elə ki, müşriklər səni görməsin. Və o da elə deyilir. Kəbəni tavaf edəndə Əbu Cəhil görür onu. Qaranlıq olduğu üçün deyir ki, Kəbəni əmin amanlıqla tavaf edən kimdir? Və qorxmur Səd, deyir ki, mənəm Səd. Və Əbu Cəhil tanıyır onu və deyir ki, Məhəmmədə sığınacaq verib, indi də Kəbəni əmin amanlıqla tavaf etmək istəyirsən, xeyr, heç zaman. Və aralarında mübahisə başlayır və səsə Umayyə ibn Xələf çıxır. Və yaxınlaşır, deyir ki, Əbu Cəhilin tərəfini saxlayır. Deyir ki, Kəbənin və ya vadinin ağasının üzərinə səsini qaldırma. Və Səd fikir vermir onun sözünə. Və yenə mübahisəsini davam edəndə Umayyə ibn Xələf daha sərt bir şəkildə deyir ki, vadinin ağasının üzərinə səsini qaldırma. Və deyir ki, Səd ona çevrilir və deyir ki, heç olmasa sən danışma. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-lə eşitdim ki, səni öldürəcək və ya səni öldürəcəyini iddia etdiyini Peyğəmbər s.ə.v-dən eşitdi. Və Umeyyə ibn Xələf bunu eşidən kimi dayanır, qorxur. Və deyir ki, Allaha and olsun ki, Məhəmməd mənim haqqımda bunu deyib. Və deyir ki, Allaha and olsun ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən səni öldürəcəyini iddia etdiyini eşitdim. Və deyir ki, Allaha and olsun ki, Məhəmməd yalan danışmaz. Baxmayaraq, müşrik idi, lakin bunun haqq olduğunu etiraf edirdi. Və gəlir arvadına danışır. Və deyir ki, Yəsribli dostumun mənim haqqımda nə dediyini eşidmisən və soruşur ki, nə deyir? Deyir ki, Məhəmməd məni öldürəcəyini iddia edir. Və arvadı da eyni ilə eyni sözü deyir. Deyir ki, Allah and olsun ki, Məhəmməd yalan danışmaz. Ona görə Bədir günü qoşun toplayanda Məkkə müşrikləri Peyğəmbər s.ə.v-in üzərinə getməyə arvadı gəlir yadına salır onu. Deyir ki, yadıva gəlir, Səad demişdi ki, Məhəmməd səni öldürəcək, çıxma. Lakin Əbu Cəhəl gəlir, deyir ki, sən Qureyşin ağasısan, şərəfi tapdalayacaqsan, ayaqlar altına atacaqsan, heç olmasa bir gün, iki gün bizlə get. Demir ona, heç getmə və ya axıra qədər get. Deyir, heç olmasa bir gün, iki gün get. Çünki özü də bilirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v nə demişdi, yerinə yetəcək. Beləcə də olur. Bədir günü 7 nəfər hansı ki, öldürüb xəndəyə atılır, onlardan biri Umeyyə ibn Xələf olur. Və Allah Taala belə bir peyğəmbərlə bu dini göndərib. Ona görə bu peyğəmbər əzəmətli peyğəmbər. Və bu peyğəmbərə elə səhabələr verib ki, elə yoldaşlar seçib ki, onlar bu dini gətirib bizə çatdırıblar. Ona görə bəzi sələf alimləri deyərdi ki, Allah Taala bu dini belə bir peyğəmbərlə göndərdi, əzəmətli bir peyğəmbərlə. Və Qureyşin qəlbinə baxdı, onların içindən onu seçdi. Necə ki, İbn Həcər deyir. Allah Taala Qureyşin qəlbinə baxdı və onların içindən Peyğəmbər s.ə.v-i seçdi. Sonra Peyğəmbər s.ə.v-in ətrafında olan səhabələri seçdi. Elə kişiləri seçdi ki, onlar bu dini bizə gətirib çatdırdılar. Və o səhabələri də baxsaq görərik ki, onlar bu Peyğəmbər s.ə.v-in dinini necə qoruyublar. Bu Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi əmrlərə necə əməl edib, qadağalardan necə çəkindiriblər. Və kifayətdir ki, onların həyatına nəzər salasan və bu açıq aydın nəzərə çarpar. Əbubəkr radiyallahu anh, Peyğəmbər s.ə.v-in xəlifəsi o vaxt ki, Peyğəmbər s.ə.v vəfat edir, bütün səhabələr çaşqınlıq içində qalanda və hətta bəziləri inanmayanda ki, Peyğəmbər s.ə.v ölüb, necə ki, Osman radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v vəfatını eşidəndə ayağa qalxmaq istədim, ayaqlarım qalxmır. Ömər radiyallahu anh o deyirdi ki, kim desə ölüb, Məhəmməd s.ə.v onu öldürərəm. Lakin Əbubəkr radiyallahu anh bax, Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyinə necə iman etmişdi ki, Peyğəmbər s.ə.v-in ölümünü Peyğəmbər s.ə.v-in ona bəyan elədiyi kimi qəbul eləmişdi. Ona öyrətdiyi kimi qəbul eləmişdi. Ona görə qalxdı, dedi ki, kim Məhəmmədə s.ə.v-ə ibadət edir, bilsin ki, Məhəmməd artıq ölüb və kim Allaha ibadət edir, bilsin ki, Allah da Allah ölməzdir. Və sonra ayə oxudum ki, Məhəmməd, yəni içinizdən olan bir insandır. Əgər o ölsə və ya öldürülsə, üz döndərəcəksiniz. Və Ömər radiyallahu anh buyurur ki, sanki o ayəni birinci dəfə eşidir. Ona görə hətta Peyğəmbər s.ə.v-in ölümündən sonra hazırladığı qoşunu da geri qaytarmır. O vaxt ki, bəzi qəbilələr İslamdan çıxır və bəziləri zəkatı verməkdən imtina edir. O, Usamə radiyallahu anhın qoşununu hazırlayır Rumun üzərinə göndərmək üçün. Və səhabələr təkid etsə də ona ki, qaytar onu, Mədinədə daha çox ehtiyac var olara, lakin deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in qaldırdığı bayrağı yerə salmaram. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v necə edib, elə deyir, elə deyir, göndərir qoşunu. Və səbəb olur nə? Əksər kənarda olan qəbilələrin yenidən İslama qayıtmasına. Həmçinin Ömr Xattab, Peyğəmbər s.ə.v-in ikinci xəlifəsi, Peyğəmbər s.ə.v-ə elə tabi olurdu ki, hətta Peyğəmbər s.ə.v-in nə vaxtsa etdiyi bir şeyi dəyişməkdən çəkinərdi. Ona görə Abbas radiyallahu anh buyurur ki, Cümə günü məscidə gedəndə Abbasın evinin yanından keçir Ömər Xattab radiyallahu anh. Və keçəndə Abbasın damında olan su axan novundan nəsə su düşür üstünə. Su axmaq üçün turba olur, su düşür oradan onun üstünə və hisslənir, əli ilə vurub salır onu yerə. Və Abbas radiyallahu anh çıxır, deyir ki, damımı dağıtmısan. Və sonra buyurur ki, onu ora Peyğəmbər s.ə.v. qoymuşdur. Və dayanır. Və deyir ki, onu yerinə qoyacaq. Və sənə and verirəm ki, sənin nərdivanın ancaq mənim çiynim olacaq. Və çıxacaqsan çiynimə, həmin o novçanı yerinə qoyacaqsa. Baxmayaraq ki, xəlifə idi. Qaldırır Abbas radiyallahu anhın çiyninə və onu yerinə qoydurtdurur. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. onu ora qoymuşdur. Ona görə oğlu İbn Ömər radiyallahu anh buyurur ki, ölüm ayağında İbn Ömər radiyallahu anh ölüm ayağında ikən yanına daxil oldum. Çünki insanlar artıq danışırdılar ki, xəlifə seçməyəcək, xəlifə təyin eləməyəcək. Və yanına girməkdən çəkindikləri üçün məni qabağa verdilər. Və daxil oldum və misal çəkdim ona. Dedim ki, ey möminlərin əmri, əgər bir sürü görsən və çoban onları başlı başına bıraxsa, onların halı necə olar? Və baxdı mənə yuxarıdan aşağıya və başını saldı aşağı bir müddət düşündü. Və dedi ki, əgər elə deyirsənsə, onda bil ki, Allah Taala öz nurunu yayacaq. Yəni, mən xəlifə təyin etsəm də, etməsəm də, bu dinin yaymağı Allah Taaladandır. Bax, gör, heç vaxt xəlifətə, xilafətə, hakimliyə həris olmayıblar. Və deyir ki, bil ki, belə deyirsənsə, Allah Taala öz nurunu yayacaq. Əgər xəlifə təyin etsəm, Əbu Bakr radiyallahu anh təyin edib. Və əgər təyin etməsəm, Peyğəmbər s.ə.v. təyin etməyib. Və deyir ki, İbn Ömər radiyallahu anh, ondan bunu eşidəndə bildim ki, Peyğəmbər s.ə.v. heç kimə dəyişməyəcək və xəlifə təyin etməyəcək. Və elə deyir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. heç kimə dəyişmirdi. Peyğəmbər s.ə.v.in əmrlərini və qadağalarını heç kimə dəyişmirdi. Peyğəmbər s.ə.v.i özünə nümunə götürmüşdü. Eləcə də Osman radiyallahu anh, Peyğəmbər s.ə.v.in kürəkəni. Üçüncü xəlifə o vaxt ki, Peyğəmbər s.ə.v. Hudeybiyə döyüşünə çıxır və müşriklər onu və Hüdeybiyə ümrəsinə, Hüdeybiyə də ümrə çıxır və Hüdeybiyə adlanan yerə gəlir və Peyğəmbər s.ə.v. mane olur müşriklər ümrəyə getməyə və Peyğəmbər s.ə.v. Hüdeybiyə adlanan yerdə dayanır və danışıqlar üçün Osman radiyallahu anhu Məkkəyə göndərir. Və səhabələrdən bəziləri deyir ki, Osman artıq ümrəni edib qutarıb, artıq ümrəni bitirib və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən elə zənn etmirəm. Və səhabələrdən bəziləri deyir ki, ya Rasulullah, nə üçün, nə mani olur ona, biz burada mühasirədəyik, o izi azaddır. Rahatlıqla Kəbəni tavaf edib qutara bilər, Məkkədədir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, zəlikə zannibih. Bu mənim onun haqqında olan zənnimdir ki, biz mühasirətə ola-ola o Kəbəni tavaf eləməz. Və bir müddət sonra Osman radiyallahu anhı qayıdır və Peyğəmbər s.ə.v.in yanına gəlir. Və səhabələrdən bəziləri deyir ki, Əşveytə min tavafil beyti, ya Əbəbdillah. Kəbəni tavaf eləyib doydun, ey Abdullahın atası. Yəni, tavafı bitirdin, yəni ümrəvi etdin və buyurur ki, necə pis zənn etdiniz mənim haqda. Osman radiyallahu anhu, səhabələr deyir ki, necə pis zənn etdiniz? Əgər bir il mühasirədə qalsaydı Peyğəmbər s.ə.v. və bir il Məkkədə olsaydım, Peyğəmbər s.ə.v. tavaf etməyincə Kəbəni tavaf etməzdi. Ona görə hədisi rəvayət edən ravi buyurur ki, o gün ən xeyirli zənn edən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm idi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin 4-cü xəlifəsi Əli radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə itayəti gör necə yüksək səviyyədə idi ki, öz nəfsini onun əvəzinə verməyə belə hazır idi. Yatağında yatmışdı. O vaxt ki, müşriklər onu öldürmək istəyirlər. 12 yaşında Əli radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əvəzinə yatağında yatır. Və Xeybər günündə Peyğəmbər s.ə.v. Xeybəri fəth etmək istəyir, lakin sərkərdələr bir-bir şəhid olur, Peyğəmbər s.ə.v.in gözləri də olur. Və deyir ki, sabah bayrağı elə bir kəsə verəcəm ki, o Allahı və Rəsulunu sevir. Və Allah və Rəsulu da onu sevir. Və Ömər radiyallahu anh bu sözü eşidəndə buyurur ki, o gün əmir olmağı mən sevdim Peyğəmbər s.ə.v.in bu sözünə görə. Və təmənnə edir ki, bayraq ona veriləcək. Və necə ki, başqa səhabələrdir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. Əli radiyallahu anh onu çağır. Və bayrağı ona verir və deyir ki, get çevrilmə. Hətta Allah Taala sənin əlinlə Xeybəri fəth etsin. Və ravi buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in bu sözünü Əli radiyallahu anh bir başa düşür. Və bir neçə addım gedir və nəsə soruşmaq istəyir və arxasını Peyğəmbər s.ə.v-ə çevirmədən dayanır və uca səslə deyir ki, ya Rasulullah, nə üçün vuruşaq? Gör necə Peyğəmbər s.ə.v-in sözünü birbaşa qəbul edir. Peyğəmbər s.ə.v ona döyüşdən qayıtmamağı əmr edir. Amma o, hətta arxasını belə çevirmir. Peyğəmbər s.ə.v-in çevrilmə əmrinə görə. Eləcə də başqa səhabələr. Hansı ki, Allah Taala bu əzəmətli dinə, bu əzəmətli dinin bizə çatmasına səbəb edib onları. Ona görə də elə bir dindir ki, bu Allah Taala onu kimə bəxş edibsə bilsin ki, böyük bir xeyir içərisindədir. Və elə bir kitab nazil edib ki, bu din üçün və Peyğəmbərinə o kitab ən əzəmətli kitabdır. Və ondan əzəmətli kitab deyil. Çünki Allahın kəlamıdır, məxluq deyil. Allah Taala onu insanlara rəhmət olaraq nazil edib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də sünnəsi vasitəsilə bu kitabı açıqlayıb. Ona görə bu kitaba önəm vermək, bu kitabı öyrənmək, öyrətmək özü əzəmətli bir neymətdir. Və bu kitabı əzbərləmək özü böyük bir xeyirdir. Çünki bu kitaba nail olan bu kitab sahibi bilməlidir ki, o nəinki bu dünyada, həmçinin ahirətdə də və eləcə də qəbirdə də bu kitaba yələndiyi üçün Peyğəmbər s.ə.v və Allah Taala ona böyük bir fəzilət vəd edib. Fikir ver, Peyğəmbər s.ə.v bu dünyadakı olan fəziləti o kitaba əzbər bilənə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, namazda imam ən çox Quranı biləniniz dursun. Bu da böyük bir şərəfdir həmin insan üçün bu dünyada. Eləcə də qəbirdə, necə ki, Uhudda Peyğəmbər s.ə.v o vaxt ki, qəbirlər çatmır, qəbir az olur, Peyğəmbər s.ə.v 2-3 cəsədi bir qəbirdə bastırmağa əmr edir və buyurur ki, Quranı ən çox biləni önə salın. Həmçinin də axirətdə Allah Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, qiyamət günü Allah Taala Qurana deyəcək ki, şəfayətçi ol. Və deyəcək ki, Quran sahibi üçün oxu və sənin dərəcən ən çox oxuduğun ayədədir. Ona görə də bu din əzəmətlidir. Və hər bir müsəlman da bu dinlə nəfsini islah eləməlidir. Bu dinlə nəfsini düzəltməlidir. Və bu dindən başqa heç bir şeylə nəfsi düzəltmək mümkün deyil. Ona görə kim iddia edərsə ki, bu dindən başqa bir şeylə insan özünü düzəldə bilər, nəfsini islah edə bilər, böyük bir xəta içərisində. Və bu dinlə də nəfsi düzəltmək həm bu dini etiqad etməklə, həm etiqadı cəhətdən, həm də əxlaqı cəhətdən olmalıdır. Ona görə də Əhl-i Sünnə bu məsələdə orta mövqedədir. Bu dinlə öz nəfslərini həm etiqadi cəhətdən, həm əxlaqi cəhətdən islah edirlər. Bu dinə həm etiqadi cəhətdən, həm əxlaqi cəhətdən əməl edirlər. Ona görə başqa firqələrdən seçilib. Görsən, bəzi firqələr bu dinin ancaq etiqadi cəhətinin üstünlüyü verib. Əxlaqdan isə heç bir payları yoxdur. Və bəziləri isə ancaq əxlaqı məsələləri götürüb bu dindən. Etiqaddan isə yox dərəcəsindədirlər. Etiqadları batildir. Ona görə Əhl-i Sünnə alimləri buyurur ki, kim zənn edərsə ki, bu həqiqi Əhl-i Sünnə vəl cəmaadır, ancaq bu dinin etiqadını ilə kifayətlənər, bilər, bilsin ki, bu həqiqi Əhl-i Sünnə vəl cəmaadən və sələfdən yalnız bu dinin həm etiqadını, həm axlaqını əməl etməklə mümkündür. Ona, bununla nail ola bilər ona. Ona görə Şeyxəl-İslam İbn-i Teymiyyə rahiməhullah Əqidətül Vasitiyyə kitabının axırında o vaxt ki, Əhl-i Sünnə vəl cəmaənin ümmətin, sələfin əqidəsini bəyan edir, bu dinin etiqadını bəyan edir kitabında bitirir, sonra əxlaqı məsələlərə toxunur, əxlaqı zikredir və buyurur ki, ثُمَّهُمْ مَا هَذِهِ الْأُصُولِ Sonra onlar, yəni Əhl-i Sünnə vəl cəmaə bu əsaslarla, yəni etiqadı əsaslarla yanaşı يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرَ عَلَى مَا تُجِبُهُ الشَّرِيَةِ Şəriyyətin vacib bildiyi kimi yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirər. Keçir əxlaqı qaydalara, əxlaqı əsaslara və deyir ki, insanlara yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirərlər. Necə şəriyyət buyurur? Və sonra buyurur ki, وَيَرَوْنَ اِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمْعَ وَالْآيَاتِ مَعْلُومَرَا Əbrarən kənu fuccara Və hakimlər zalim və ya yaxşı olmalarına fərq qoymadan onlarla cihada çıxmağı cümə namazlarını qılmağı həcc etməyi və bayram namazlarını qılmağı özlərinə din bilərlər Və yuhafizuna aləssalavat Həmçinin cəmaat namazlarını qoruyarlar Cəmaat namazlarını əxlaqdan adlandırır Şeyx İslam İbn Teymiyyə. Buyurur ki, cəmaat namazlarını qoruyarlar. Nə üçün? Çünki cəmaat namazı əzəmətli bir şeydir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. də ona çox önəm bilir. Hətta bəzi cəmaat namazına çıxmayanların evlərini yandırmaq istəyib. Uşaqlar və qadınlar olduğu üçün bu əməl etmir. Ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyə buyurur ki, "Və yuhafizun aləssalavat." Cəmaat namazlarını qoruyarlar. "Və yudinunə" Həmçinin ümmətə nəsihət etməyi özlərinə din bilərlər. Ümmətə nəsihət etməyi özlərinə din bilərlər. Ona görə nəsihət etmək özü əxlaqdan və nəsihəti qəbul etmək özü də əxlaqdan. Ona görə əksər cəmiyyətlərin həlak olmağının səbəbi nəsihət edib, nəsihəti qəbul etməyənlər səbəbindən. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. o vaxt ki, bir qövmü zikr edir ki, hansı ki Allah da Allah həlak edib onları, Ayşə radiyallahu anhə təəccüb edir və deyir ki, Ənuhliku və fina salihun Ya Rasulullah, biz həlaş olacaq və bizim içimizdə salihlər də var. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, nəyəm, bəli, əgər yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməyi tərk etsəz. Yəni, nəsihət edib, nəsihəti qəbul etməkdən uzaq olsaz. Onda cəmiyyət həlakə məhkumdur. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. ilə varid olan başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, din nəsihətdir, din nəsihətdir. Din nəsihətdir. Təkrarlayır bunu üç kərə. Və soruşanda kimi üçün və buyurur ki, Allah üçün, kitabı üçün, peyğəmbəri üçün və müsəlmanların əmri və rəiyyəti üçün. Və əbəs yerə demir Peyğəmbər s.ə.v. bunu. Çünki cəmiyyətin xeyir içində olması üçün əsas səbəblərdən biridir. Ona görə fikir versən, görəsən ki, əksər cəmiyyətlərdə yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirənləri daima gözdən salmağa çalışırlar. Nə üçün? Cəmiyyətin pozulmasının əsas səbəblərindən biri olduğu üçün. Ona görə yaxşılığa əmr edib pislikdən çəkindirənləri cürbəcür ittihamlarla ittiham edirlər. Halbuki pisliyə çağıranları mədh edib yüksəldirlər. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisi açıq aydın dəlildir ki, nəsihət ümmət dindəndir. Nəsihət dindəndir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v başqa bir hədisdə bəyan edir ki, nəsihətin yeri necə də əzəmətlidir və buyurur ki, bir sanki bir gəmidir. Və gəminin içində yuxarıda olanlar var və aşağı mərtəbədə olanlar var, insanlar. Və aşağıda olanlar su istədikdə, suya ehtiyac olduqda yuxarıda olanlara deyirlər ki, bizə su verin. Və onlar da yuxarıdan aşağıya su ötürürlər. Və bəziləri içərilərində olan bəzi insanlar deyir ki, yuxarıda olan qardaşlarımıza əziyyət etməyək. Elə öz payımızdan, yəni aşağı qatdan dəlik açaq gəmidə və suyu oradan götürək. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əgər Yuxarıda olanlar onların əlindən tutub saxlamasalar, onlar özləri də həlak olacaq, aşağıdakılar da həlak olacaq. Ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyə əxlaqdan adlandırır və buyurur ki, ümmətə nəsihəti özlərinə din bilərlər. Və sonra davam edir Şeyx İslam İbn Teymiyyə əxlaqı əsasları zikr etməyə və buyurur ki, onlar, yəni əhlüsünnə vəl cəma'a sələfilər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu hədisinə etiqad edərlər ki, möminlər bir cəsəd kimidir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə rəvayət olunan bu səhih hədisdə Peyğəmbər s.ə.v bunu açıq aydın bəyan edir və buyurur ki, möminlər bir-birinə qarşı bir binanın daşları kimidir və bir-birlərini sıx tutar və sonra Peyğəmbər s.ə.v barmaqlarını bir-birinin içinə salır və sonra davam edir və buyurur ki, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisinə etiqad edərlər ki, buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm, möminlər bir-birinə qarşı rəhmətdə mərhəmətdə, şəfqətdə bir cəsəd kimidir. Əgər cəsədin bir yeri ağrıyarsa və ya cəsədin hər hansı bir yeri ağrıyarsa, cəsədin digər üzvləri, əzalar ona qızdırma və ağrı ilə cavab verər. Və sonra davam edir. Əhlüsünnənin əxlaqını zikr etməyi və buyurur ki, və yəmuruna biz sabrə indəl bələ. Onlar insanlara bəla gələndə səbirli olmağı tövsiyə edərlər. Səbri əmr edərlər. Və biz şükri ində raxa. Və yaxşı və halda olduqlarında isə Allah Taalaya şükr etməyi əmr edərlər. Və bir rida ələ murril qada. Və qəza və qədərin acılığını razılıqla qarşılamağı tövsiyə edərlər. Və sonra əsas nöqtəyə toxunur və buyurur ki, وَيَدْعُونَ إِلَى مَعَالِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِهَا Ən yüksək əxlaqı tövsiyə edərlər və ən gözəlini tövsiyə edərlər. Ən gözəl əxlaqı və ən yüksək əxlaqı tövsiyə edərlər. Və sonra buyurur ki, və Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisinə etiqad edərlər ki, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا Ən kamil mümin, ən kamil əxlaqı olan. Ən kamil mümin, ən kamil əxlaqı olan. Və sonra devam edir və buyurur ki, onlar valideynlə yaxşı davranmağa əmr edərlər. Hansı ki, Allah Taalanın haqqından sonra ən əzəmətli haqqdır valideyn haqqı. Və sonra buyurur ki, və qonşu ilə gözəl davranmağı tövsiyə edərlər. Və necə ki, səhabə Peyğəmbər s.ə.v-dən hədsi rəvayət edir və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v o qədər qonşu haqqda tövsiyə etdi ki, zənn etdim ki, mirasdan da ona pay ayıracaq. Və sonra buyurur ki, insanlarla daima əlaqə saxlamağı tövsiyə edərlər. Əksinə, onlarla əlaqəni qırmaq istəyənlə onlar əlaqə saxlayarlar. Onlara zülm edəni onlar bağışlayarlar. Və qohumluq əlaqələrini tövsiyə edərlər. Hansı ki, ömrün artması üçün əsas səbəblərdən biridir qohumluq əlaqələri. Xeyir, bərəkətin artması üçün. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-lə bir hədisdə gəlir ki, qohumluq əlaqəsi ərşdən yapışacaq və Allah Taala deyəcək ki, vəd etdim ki, səninlə əlaqəni saxlayanla əlaqəni saxlayacam, səni qıranı mən də qıracam. Və sonra buyurur ki, bununla yanaşı insanları təkəbbürlük etməkdən, fəxr etməkdən və insanlar üzərində istər haqlı olsun, istər haqsız olsun, özünü üstün tutmaqdan çəkindirərlər. Və sonra yenə təkid edir sözünü Şeyxülislam İbn Teymiyyə və buyurur ki, وَيَدْعُونَ إِلَى مَعَالِ الْأَخْلَاقِ وَيَنْحَوْنَ اَنْ سَفَاسِفِ Ən yüksək əxlaqı tövsiyə edərlər, ən rəzil əxlaqdan isə insanları çəkindirərlər. Və sonra sözünü davam edir və buyurur ki, bütün bu dediklərim söz və əməllərdən nəyə əməl etsələr və zikr etmədiklərimdən nəyə əməl etsələr, nəyi desələr, onlar bütün bunlarda tabi edilər. Nəyə? Buyurur ki, Allah Taalanın kitabına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə. Yəni, bütün bunlar Allahın kitabına və Peyğəmbər s.ə.v sünnəsindən kənara çıxmır və sonra sözünü qurtarır və deyir ki, bu da Allah Taalanın Məhəmməd s.ə.v ilə göndərdiyi dindir. Bu da Allah Taalanın Məhəmməd s.ə.v ilə göndərdiyi dindir. Ona görə də bu din əzəmətli bir neymətdir. Və kim ona yiyələnib, xeyrə yiyələnib, əzəmətli bir neymətə yiyələnib. Ona görə bu dinin qədrini bilsin. Və Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi kimi bu dini də başqalarına tövsiyə etsin. Paxıllıq etməsin bu dini başqalarına. Çünki Allah Taala Peyğəmbərini bu dini yaymaq üçün göndərib. Və Peyğəmbər s.ə.v-i də ən gözəl nümunə edib. Və ona görə də kim Peyğəmbər s.ə.v-in yolundadırsa bu dini yayacaq. Bu dini yaymaq onun üzərinə düşəcək. Və ola bilsin ki, bu dinin yaydığına görə Peyğəmbərlərin çəkdiyi əziyyəti o da çəksin. Lakin bu demək deyil ki, o bunda aciz olub və ya bu əziyyətlərə düşər olduqda səbirsizlik edib Peyğəmbər s.ə.v-in mənhəcindən kənara çıxmalıdır. Yox, bax, Peyğəmbər s.ə.v ən əzəmətli insan, hansı ki, Allah Taala seçmişdi, qoruyurdu, o bu dini belə yayanda ən əzəmətli bəlalara düşər oldu. Ona görə ondan rəvayət olunan hədisdə bu açıq aydın öz təzahürünü bildirir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, ən əzəmətli bəlalar peyğəmbərlər üçündür. Sonra onlardan sonra gələnlər üçün, sonra onlardan sonra gələnlər üçün. Hətta özü bu dəvəti başlayanda bilmirdi ki, o belə əziyyətlər görəcək. Ona görə Hira mağarasında o vaxt ki, mələk onu sıxır və deyir, oxu və gəlir Xəcər rədiyallahu anhə, deyir ki, örtün məni, örtün məni. Xəcər rədiyallahu anhə onu Varaq ibn Nəufəlin yanına gətirir. Kitabdan idi və Ərəb dilindən, İbrani dilindən Ərəb dilinə çevirmişdi. Və deyir ki, ona qardaşın oğlundan eşit. Və də o qulaq asır Peyğəmbər s.ə.v-in danışdıqlarına. Və deyir ki, kaş ki qövmün səni çıxardanda yanında olardı. Yəni sənə güclü kömək olardı. Və Peyğəmbər s.ə.v-in təəccüb edir. Deyir ki, əmuxricuhum, məgər onlar məni çıxaracaqlar? Və deyir ki, sənin gətirdiyinlə elə bir kişi gəlməyib ki, qövmü ona düşmənçilik eləməz. Ona görə, yəni bu Peyğəmbər s.ə.v-in yoludur. Lakin Peyğəmbər s.ə.v bax, bu düşmənçiliyin əvəzini necə verir? Məkkədən o vaxtı qovurlar, onu çevirir, Məkkəyə xitab edir. Əhlinə bəddua eləmir. Deyir ki, ey Məkkə, bilirsən ki, Allah Təalanın mənim üçün yer üzərində ən sevimli yeri sənsən. Əgər qovumu məni səndən çıxarmasaydı, səndən çıxmazdı. O vaxtı daşqalaq olunur, Taifdən qovulur, qovumu, yaxınları onu qovur. Bax, necə mövqeyi tutur. Ayşə radiyallahu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, sənin üçün ən çətin gün hansı gün olub dəvətində? Baxmayaq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə döyüşlər görmüşdü, Uhudda başına nə gəlmişdi, dişi sındırılmışdı, əmisi öldürülmüşdü, 70-dən çox sahabəsi öldürülmüşdü, hansı ki təmənnə edirdi, arzu edirdi ki, o da Uhudda ölərdi, sahabələrlə birgə olardı, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ən çətin gün mənə sənin qövmünün və ya mənim qövmümün məni çıxartdığı gündür. Yəni, Taifdən qovulan gün. Qohumların qovmağı daha çətindir insana. Onun üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ən əzəmətli gün, ən çətin gün o gün idi. O vaxt ki, çıxdım və oturdum, Cəbrail gəldi və dedi ki, Allah Taala sənə dağların mələyini göndərib, ona əmr et, nə istəyirsən etsinlər. Və deyir ki, ey Məhəmməd, istəyirsən dağları o kəndə və kəndin üzərinə bağlayım, həlak edim onları. Peyğəmbər s.ə.v rəhmətindən görünə deyirdi ki, yox, bəlkə və ya ümid edirəm ki, Allah Taala onların belindən Allaha ibadət edib, Allaha ibadətdə fərdləşdirən bir qövm çıxarır. Elə də olur. Ona görə, nə üçün Peyğəmbər s.ə.v bu məsələdə öyrəkdir? Çünki Allah Taala Peyğəmbər s.ə.v bu sifətdə olmağa əmr edir. Buyurur ki, kitabında hansı ki, ən əzəmətli kitabdır və ondan əzəmətli kitab yoxdur. Buyurur ki, fasbir kəmə səbərə ulul əzmi minər rusul. Səbr et, necə ki, əzəmətli peyğəmbərlər səbr et. Bələ təstəəcil bihim. Əzəmətli peyğəmbərlər də kimdir? Nuh, Musa, İsa, İbrahim və Peyğəmbər s.ə.v. Buyurur ki, onlar səbr edən kimi səbr et və qövmün üçün bəlanın gəlməsini tələsdirmə və ya istəmə. Və Allah da Allah bizi bu dində sabit etsin. Bu əzəmətli neyməti bizə çox görməsin. Və bizi bu dində sabit etsin və bizi bu dinlə izzətləndirsin və bu dini də ölkəmizdə izzətli bir din olaraq etsin. Allah təala bizi eşidib faydalanardan etsin. Əqulu mə təsməu və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl müslümin kulli dəm fəstəğfiru innəhu vəl-ğafurur rəhim.